Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. De novo, chegou o día. Os americanos chamaríanlle o día D. Aquí podíamos chamar o día L de Lugo ou o día M dos mexilóns do Miño. E que o Concello de Lugo procede esta tarde o traslado destes bivalvos da zona do río onde pretende instalar o acceso á tan ansiada e cacareada zona pública de Baño. A Xunta, xa sabes que autorizou finalmente o pasado venres o traslado de preto dun cento de exemplares destes moluscos para que se poida instalar unha rampla que permita acceder a este lugar de recreo. Paula Alvarellos é alcaldesa de Lugo.
Xa dispoñemos da autorización para traslocar os mexillóns que se atopan na zona onde pretendemos instalar a pasarela. Finalmente, trátase dunha única rampla, a situada aguas abaixo, onde só se atoparon 96 exemplares de náiade, polo que agardamos que esta circunstancia simplifique e abreve os traballos. Consideramos moito máis eficiente concretar nun único punto todos os esforzos, se iso implica poder habilitalo canto antes e que a cidadanía poida entrar e sair do río en condicións máis cómodas e seguras que se o fixera polo seu propio pé.
Iso sí, non poñas o bañador aínda, porque co traslado dos mexilóns non remata a odisea. A normativa prevé comprobacións sucesivas despois de pasados 2 e 5 días da extracción dos moluscos. Dende o goberno local acusan a Xunta de falta de celeridade e de colaboración, xa que o prazo establecido pola Confederación Hidrográfica para o uso da rampa de acceso ao Miño remata o 15 de setembro, é dicir, non queda prácticamente nada. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste martes 27 de agosto, un día no que temos ceos despexados, máximas que andarán polos 30 graus en Lugo capital, 32 na zona sur e 24-25 no norte da provincia. Falamos de tráfico, o plan que manexa o Concello de Lugo para acoller a etapa da Vuelta, que sae o venres, implicará cortes, cambios de sentido e restriccións nunha vintena de rúas da cidade, en concreto vía próximas á Praza da Horta do Seminario, onde estará situada a saída, e toda a contorna na que se instalará a cabana ciclista serán as que se verán máis afectadas, e xa desde a noite de mañá mércores. O goberno local colocará uns 110 balos e 120 sinais para informar os condutores destes cambios no tráfico, que estarán vixentes en moitos casos ata as 6 da tarde do xoves. Falamos de máis cuestións de tráfico en Lugo capital. A policía local sancionou a unha vintena de conductores entre os días 19 e 25 deste mes. Foi no marco dunha campaña especial de vixiancia de consumo de alcohol e drogas o volante. Tamén na crónica de sucesos, a Garda Civil, no marco da Operación Merca Corgo, identificou os presuntos autores dun atraco que se perpetrou no interior dun supermercado situado precisamente no Corgo en outubro de 2021. Entraron con armas blancas e levaron 1.800 euros. Puideron identificalos grazas a que se puido extraer ADN dunha das prendas utilizadas polos atracadores, que xa están cumplindo condena nun centro penitenciario. Son autores dunha oleada de atracos en entidades bancarias e establecementos comerciais das provincias de Lugo e A Coruña. E un último asunto na crónica de sucesos, os bombeiros de Vilalba tiveron que mobilizar ata 3 camións para sofocar un incendio que se rexistrou hoxe pola mañá no palleiro dunha explotación agraria situada no concello de Castro de Rei, concretamente nunha gandería de vacas de leite situada na parroquia de Ramil. Foi o pai do dono da granxa quen chamou o 112 pouco despois das 6 da mañá para alertar do suceso. O lume calcinou unhas 120 pacas de erva seca, pero non houbo que lamentar danos persoais nin os animais. De momento descoñécense as causas do incendio. E non deixamos as explotacións gandeiras. Dende Agromuralla volven defender a súa postura con respecto ao anuncio de detección de irregularidades nos resultados das analíticas do leite que fixo o Ligal nos últimos meses. Lembremos, o Ligal é o laboratorio interprofesional galego de análise do leite. Pois ben, nos últimos días moitas voces alzáronse escandalizadas porque un colectivo como Agromuralla cuestionase a profesionalidade desta entidade e tacharon de bulo o que manifestaban nestes últimos días. Por estes motivos, dende Agromuralla volven pedir unha reunión urgente cos responsables do Ligal. Escoitamos o voceiro da asociación, Roberto López.
Nosotros pedimos unha reunión con carácter de urxencia cos representantes do Ligal. Non tivemos resposta a día de hoxe. O que pasa é que o Ligal pues, está dirigido pola FENIL, que son os representantes das industrias lácteas e os sindicatos agrarios. E parece ser que ninguna das dúas partes se queixa. Aquí o único prejudicado son os gandeiros.
Seguimos falando do sector primario. Imos ata Ribeira Sacra, falamos dunha de cal e doutra de area. Comezamos con bo sabor de boca, nunca mellor dito, xa que un estudo asegura que a adega Regina Viarum, situada en Sober, é unha das mellores de toda España se queres facer unha cata de viños. Con respecto á parte menos boa, xa viñemos contando estas últimas semanas os problemas polos excedentes de produción e a negativa de algunhas adegas a recoller uva aos viticultores durante a vindeira vendima. Desde a Xunta, respostaba a esta problemática o propio presidente Alfonso Rueda.
Hai problemas puntuais, son moitos viticultores, 5 DOs amplias, por lo tanto, a axuda que se xa necesaria prestar na Xunta de Galicia xa se prestou en anos anteriores e o faremos tamén. Ora, é lógico tamén pensar que hai que facer unha serie de reformas e medidas dende o punto de vista interno que serán acompañadas por os esforzos da Xunta de Galicia. Insisto, foron nos últimos anos e o serán tamén ata que se garanta tamén a viabilidade desta DO, igual que queremos garantirlo en toda Galicia.
Non deixamos a zona sur da provincia. Tras o anuncio do estudo previo da conexión por tren entre Lugo e Santiago de Compostela, falamos un día máis de infraestructuras ferroviarias. O Partido Popular reclama ya a DIF unha data concreta para a posta en servizo da liña Ourense-Monforte. Os deputados populares lembran que está suspendida a circulación dende outono de 2022 e que se non se pon en marcha o servizo ao longo do vindeiro mes de setembro, o goberno incumpriría por terceira vez os prazos previstos. Dende o Partido Popular tamén critican cuestións relacionadas con infraestructuras viarias. O voceiro dos populares na Deputación, Antonio Ameijide, volve exixirlle a socialistas e nacionalistas que tomen dunha vez en serio o desbroce das estradas provinciais.
Apenas quedan 3 días do mes de agosto e atreveríame a dicir que prácticamente o 80% das estradas da Deputación Provincial siguen sin desbrozar. E isto é un verdadeiro perigo para os conductores, un perigo para os turistas que nos visitan, pero sobre todo un perigo para os lucenses. E o que temos que dicir dentro do Partido Popular é que non pode volver a pasar a situación deste ano. Decir ya a PSOE e a BNG que se teñen que poñer as pilas e ao presidente da Diputación que ten que traballar máis.
Falábamos da rede viaria provincial, por certo. Hoxe iníciase novas obras de mellora, neste caso na vía que une Sarria e Baralla por Piñeira, cun investimento de máis de 100.000 euros. E tamén falamos de infraestructuras en Lugo Capital. Os concelleiros Rubén Arroxo e Alexandre Penas visitaron a reconstrucción do muro de Fray Plácido Rei Lemos. O tenente alcalde destacou o bo ritmo da obra que conta xa coa estrutura principal do muro feita. Arroxo.
Vimos de facer unha visita con técnicos á obra do muro da Rúa Fray Plácido Rei Lemos que está sustituindo o antigo muro que tiña pois problemas de estabilidade. Con esta intervención non só se vai mellorar a seguridade desta rúa, senón que se vai facer pois un muro moito máis adaptado ao que é este espacio, que temos que ter en conta que está carón do Parque de Rosalía.
Nova confirmación pro San Froilán. María Rodés actuará o martes 8 de outubro a partir das 9 na Praza de Santa María. E hoxe puxos en marcha a iniciativa Comercio na Rúa. Escoitamos a José María Seijas, presidente da Federación Galega de Comercio.
Las peticiones para realizar esto son múltiples por parte de los comerciantes. Todos los comercios que participen estarán distinguidos por una banderola estará adelante para que todo el mundo sepa dónde tiene que dirigirse. Incluso después estamos preparando también de que haya un premio para todos los compradores que durante ese día acudieron a uno de estos comercios para poder de alguna manera también compensar un poco y agradecer esa constancia de los consumidores en el pequeño comercio, en el comercio tradicional de Lugo.
Continúa información en Mediodía COPE.